Ma loen teksti Markuse evangeeliumi 11. peatükist, salmid 22-24. Ja Jeesus vastas ning ütles neile, olgu teil usku Jumalasse. Tõesti, ma ütlen teile, kui keegi ütleb sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre, ja ei mõtle kaksi pidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis saab see temale. Sellepärast ma ütlen teile, kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis saab see teile. Ja ma küsin kohe paar küsimust ka. Mitu mäge kukutas Jeesus merre? Kui Jeesus ütleb, et meil, kui meil natukenegi usku oleks, siis me võiks öelda sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre. Siis ma kordan veel üks kord. Mitu mäge, reaalset mäge, kukutas Jeesus merre? Kes ütles null, see vastas õigesti. Teine küsimus. Mitme mäe merre kukkumisest me oleme kristluse ajaloos kuulnud? Null. Kui me räägime reaalsetest mägedest, siis mitte ühegi mäe merre kukkumisest, praktiliselt tõsiste mägede merre kukkumisest, meie ei ole kuulnud. Ja kui Jeesus nüüd ütleb, et kui teil oleks usku, ja üks teine paraleelne tekst ütleb, et kui teil oleks usku sinepi ivakese võrra, siis te võiksite selle mäe merre kukutada. Kas me võiksime siit siis teha järelduse, et mitte kellelgi kaas arvatud Jeesusel ei olnud piisavalt usku? Kas me võiksime selle järelduse teha? Ei. Miks mitte? Ja Jeesus ei kukutanud mägesid merre ja ei ole teada olevalt ka jüngrid neid seda teinud, kui me mõtleme otseseid mägesid. Aga ometigi Jeesus toob siin sellise teksti välja ja mina ütlen ausalt, et minu jaoks on see ka päris palju küsimusi esitanud. Ja küsimusi just selles vallas, et kas ongi nii, et inimene mõtleb mingi asja välja ja palub ja mida iganes tema palub. Ja siin on öeldud kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis saab see teile. Ja ongi kohe nii, et mina hakkan mingid asju paluma ja need sünnivad, kui mina sellesse usun. Kas võib nii olla? Kui me paneme tähele, siis see tekst, mida ma lugesin, hakkab sõnadega, olgu teil usku Jumalasse. Mis tähendab see, et meil on usku Jumalasse? Kas see tähendab seda, et ma tulen Jumala ette ja palun ükskõik mida? Või tähendab see äkki seda, et kui mul on usku Jumalasse, siis ma võin uskuda, et ta paneb mulle südamele need asjad, mis on praegu tema tahtmine. Mina kipun selle viimase kasuks otsustama, et kui mul on usku Jumalasse, see ei tähenda, et mingid suvalised asjad, mida minu pähe võib kuskil tõusta, peavad tõeks saama. See ei ole usu omamine Jumalasse, vaid usku Jumalasse, see tähendab seda, et ma tean, et tema ei unusta asja ära. Kui on üks asi vaja praegu korda ajada, siis ta paneb mulle selle südamesse. Kui üks inimene praegu väga vajab eestpalvet, siis Jumal paneb mulle selle südamesse. Ja kõik need muud asjad, usu omamine Jumalasse, tähendab seda, et ma usun ja tean, et tema teab, kuidas need asjad peavad olema ja ta saab need mulle teada anda vajalikul ajal. Minu sõbranna Jaana on rääkinud viimasel ajal sellisest juhtumist, kuidas parastat tagasi mina põrkasin kokku ühe meie koguduse liikmega, kes oli siis sügavas alkoholisõltuvuses Ja see mees rääkis pisar silmis, kuidas teda Jumal kutsub hommikul mere äärde palvetama. Ja tema muidugi ei lähe, kuigi tal südant see puudutab. Ja ma nagu muu seas rääksin seda Jaanale ja sellest päevast peale Jaana ütleb, et iga kord, iga hommik talle tuletatakse see mees meelde. Ja tema palub. Tal on usku Jumalasse, et paluda selle mehe pärast, kes on tegelikult olnud krooniline alkohoolik. Ja teate, mis juhtus nüüd sellel kevadel? See mees elistab ja ütleb, et ta enam tükk aega ei joo. Ja mina mõtlen, et vaat see oli nüüd see näide, olgu teil usku Jumalasse, et Jumal saab ühele inimesele panna südamesse iga päev palvetada ühe inimese pärast, kellel inimlikult mõttes, noh, ta on aastakümneid joonud. Ja vaata, selle usu peale nüüd äkki siis mingil hetkel Jumal saab selle inimese ellu sekkuda ja vabastada teda asjast, mis on teda aastakümneid piiranud. Ma arvan, et see on üks näide sellest, et olgu meil usku Jumalasse. Kui me usu eeskuju tahame saada, siis ilmselt me peame vaatama Jeesusele. Ja vaatame täna selles kontekstis, et ilmutuse raamatu 14. peatükis, kus on kirjas meile kõigile väga armas kolmeengli kuulutus, on selle kolmeengli kuulutuse lõpus, üsna lõpus, öeldud ilmutuse 14.12 salm. Siin on pühade kannatlikus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Ja kui me nüüd mõtleme, et see tekst öeldakse pärast seda, kui on toimunud läbi katsumine metsalise märgiga ja kolmas ingel räägibki sellest, et need, kes metsalise märgi vastu võtavad, saavad Jumala kange viha viina juua, siis ilmselgelt see järgmine salm nüüd räägib nendest, kes ei ole metsalise märgi vastu võtnud. Ja nende iseloomustamiseks saab öelda kolme asja. Nad on kannatlikud, nad peavad Jumala käske ja neil on Jeesuse usk. Ja kui me täna usust rääkides tegeleme selle kolmanda osaga, inimestega, kelle peale saab ingel näidata ja öelda, et neil on Jeesuse usk, siis kuidas me saame teada, milline usk oli Jeesusel? Sest see on siis meie usk ka. On ju. Need, kes seisavad sellel päeval issandas, nendel on kolm tunnust. Nad on kannatlikuks jäänud, nad peavad Jumala käske ja peavad Jeesuse usku. Kui me võtame Johannese 10. peatükk ja salmid 41 ja 42, ja ma soovitan, kellel piiblid on, võtta need lahti sellepärast, et me loeme täna palju piiblitekste. Ja teil on kergem jälgida, kui see on silma ees. Johannese, ja võt nüüd ma paningi juba metsa, kes kontrollib, see näeb, et see tegelikult ei ole see koht. See ei ole Johannese 10.41, vaid see on Johannese 11.41 ja 42. Siis nad tõstsid kivi ära ja Jeesus tõstis oma silmad üles ja ütles, ma tänan sind, isa, et sa mind oled kuulnud. Ma ju teadsin, et sa mind ikka kuuled, kuid rahva pärast, kes siin ümber seisab, ma räägin, et nad usuksid, et sina oled mind läkitanud. Üks asi, mis iseloomustab Jeesuse usku selle teksti põhjal, on see, et ta ütleb, et ma tean, et sa mind alati kuuled. Me võime Jeesuse viisi teada, et ta meid alati kuuleb. Ja see ei tähenda, et kõik laatsarused tõusevad üles, sest laatsaruse üles äratamine oli see kord see, mida Jumal tahtis läbi Jeesuse teha. Aga üks asi on küll kindel, et Jumala tahe on, et need vaimulikult surnud laatsarused tõuseksid üles. Kõikide nende suhtes, kes täna Jumalat ei tunne ja keda Jeesus oma maapealse elu ajal nimetas tinglikult surnuteks, kui ta näiteks ütleb, et lase surnud oma surnuid matta, siis nende surnute üles tõusmine on küll Jeesuse täiesti kindel tahe. Aga selles tekstis siis õpime, et Jeesus ütleb, et ma tean, et sa mind alati kuuled. Ja meie Jumala lastene võime ka öelda, et ma tean, et sa mind alati kuuled. Teine asi, mida Jeesuse usust meile kindlasti on eeskujuks võtta ja mis vahete vahel on isegi raske, kui me võtame Luuka 22 ja 42, siis siin on öeldud, see on jutt siis Jeesusest õlimäel, ehk siis see Getsemane aia kogemus, siis Jeesus ütleb siin, isa, kui sa tahad, siis võta see karikas minult ära, ometigi ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Teine Jeesuse usku ise loomustav asi on see, et isegi sellises olukorras Jeesus palub, et ei sünniks tema tahtmine, vaid sünniks Jumala tahtmine. Ja kui meie nüüd neid kahte asja silmas peame, seda, et isa alati kuuleb meid ja seda, et me julgeksime paluda Jumala tahte sündimist, siis me oleme, ütleme niimoodi, väikese osa Jeesuse usku vähemalt teoreetiliselt endale teatavaks teinud. Kas me seda läbi elame, kui olukorrad on sellised, et Jumala tahte palumine võib meid millestki ilma jätta, vähemalt me arvame, et see jätab meid ilma, siis ma ei tea, kas me alati julgeme seda paluda, aga see on Jeesuse usk, et isa tahe sünniks. Nüüd, kui me oma palvetega Jumala ette läheme ja mõtleme, et meil peab nii palju usku olema, et mägi ka võiks paigalt tõusta ja merre kukkuda, siis kas on asjad, mille pärast me igal juhul teame, et on vaja paluda, mis on igal juhul Jumala tahtmine? On. Võtame Matteuse 18 ja 14. Siin on üks tekst, mis räägib sellest, mis alati on Jumala tahtmine ja mille pärast me alati võime ja ka peame paluma. Nõnda ei ole ka teie isa tahtmine, kes on taevas, et üks neist pisukesist hukka läheks. Siit me loeme, et isa tahtmine ei ole, et ükski inimene hukka läheks, ehk isa tahtmine on, et kõik inimesed pääseksid. Järgmine tekst, 1. Tessaloonika 4.3. Sest see on Jumala tahtmine, teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest. Siit me näeme, et meie pühitsus on igal juhul Jumala tahtmine ja see tähendab, et sellepärast igal juhul võib paluda. Ja me ei pea mõtlema, et Jumal, kas see on sinu tahtmine, see minu pühitsus, see on Jumala tahtmine. Edasi siit samast 1. Tessaloonika kirjast 5 ja 18 on öeldud, olge tänulikud kõige eest, sest see on Jumala tahtmine teie suhtes Kristuses Jeesuses. Tänulikus on Jumala tahtmine, ütleb see tekst, ja see tähendab, et me ei saa vist piisavalt tänulikud olla, me võime alati rohkem Jumala tänada ja tänu tuua ja me ei pea kunagi sinna juurde ütlema, et sündigu sinu tahtmine minu tänu toomises, sest tänu toomine, tänulik olemine on Jumala tahtmine. Edasi võtame 1. Peetruse 2 ja 15 ja siin on öeldud nii, sest nõnda on Jumala tahtmine, et teie tehes head tõkestaksite mõistmatute inimeste rumalust. Hea tegemine on täpselt samamoodi Jumala tahtmine. Teine küsimus on see, et me vahete vahel võibolla ei saa aru, mis asi hea on, aga hea tegemine on alati Jumala tahtmine. Siin me ka ei pea isegi üldse arutama, et ei tea, kas Jumal tahab seda või ta ei taha seda. Nii, edasi Johannese 6 ja 40. On öeldud, sest see on mu isa tahtmine, et iga ühel, kes poega näeb ja temasse usub, on igavene elu ja ma äratan tema üles viimsel päeval. See on ka Jumala tahtmine, et kõik, kes näevad poega temasse usuvad, saavad igavese elu. Nii et kui me palvetame kellegi inimese igavese elu pärast, siis see on ilmselgelt ka Jumala tahtmine. Nii et kui on siin maa peal asju, millest me ei tea, kas need on Jumala tahtmised või isegi neid asju, millest me sügavalt sooviksime, et need ei oleks Jumala tahtmised ja me peaksime sinna juurde lisama sinu tahtmine sündigu, siis on asju, mis tingimata on Jumala tahtmised. Nii, kui me tuleme tagasi mägede liigutamise juurde ja võtamegi selle teksti nii nagu seal kirjutatud on, et kellel on usku, see saab öelda mäele, et mägi kukuks merre, siis mis seis nende mägedega siis on? kas Jeesus asjata tõi selle näite, just sellise näite, et kui meil oleks usku, siis võiks mägi merre kukkuda. Kui ta ise tegelikult mägesid merre ei kukutanud. Tuleme tagasi selle teksti alguse juurde, kus on öeldud, olgu teil usku Jumalasse ja mõtleme, mis asi on see usk Jumalasse ja kust ta tuleb. Johannese 6 ja 28 ja 29 me loeme. Siis nad ütlesid temale, mis me peame tegema, et me võiksime teha Jumala tegusid. Jeesus vastasin ütles neile, see on Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Ja ma loen siit välja seda, et meie usk on Jumala tegu. Mitte keegi meist ei hakka isenesest uskuma Jumalasse, vaid see on Jumala tegu, mida Jumal tahab inimese sees teha. Ja kui Jumal teeb minu sees selle usu teo, ta annab mulle usu. Kas on võimalik, et ta annab mulle usu mingisse asjasse, mille pärast ma üldse paluma ei pea ja mis nii kui nii ei sünni? Kas on võimalik? Kui see on tema tegu, tema paneb selle minu sisse ja nüüd ta paneb selle minu sisse sellisel kujul, et see ei tööta. Kas see on võimalik? Ei ole võimalik. Jumal, kes ei tee vigu, Jumal, kes hoolib meist nii palju, et on oma poja meie eest surma saatnud, ta ei tee vigu. Ja järelikult, kui tema annab mulle südamesse usu mingisse asjasse, mingisse sündmusesse, mingisugusse palvesse, siis see ongi nii. Aga see ei tähenda, et mina tulen, seisan Jumala ette ja ütlen, et nii nagu üks naisterahvas oli teinud, et tema kodus segas üks mägi tema ilusat väljavaadet ja ta luges seda sama teksti ja ütles, et mul on usku, issand, palun homseks võtta see mägi siit ära, et minu väljavaade oleks ilusam. Ja mis te arvate? See mägi oli seal homme ka ja teate, mis see naine ütles? No eks ma arvanud, et ega seda nii kui nii ei sünni. Miks Jeesus räägib usust, mis mägesid merre kukutab, kui tal tegelikult plaani ei ole mägesid merre kukutada? Teate, üks põhjus on see, et Jumalal on kergem mäge merre kukutada, kui ühte inimest patu tee pealt ära pöörata. Teate, miks? Mägi ei hakka vastu, aga meie hakkame vastu. Ja sellepärast ta toob sellise hästi suure näite ja ütleb, et isegi see on võimalik, kui teie usute. Aga see ei tähenda, et me peame võtma kohe kõik mäe kukutama merre, vaid see tähendab, et Jumal on tõesti kõik võimalik. Aga selle Jumala kõik võimalikuse juures on üks väga tugev küsimus. Ta ei saa seda teha minus, kui mina seda ei lase. Kuidas me lubame Jumalal teha meie elus seda, mida ta tahab teha? Ta peab kõigepealt võitma minu usalduse. On nii. Kui võõras inimene tuleb ja ütleb mulle, et ma tahan, et sinu elus on nüüd nii, et sa võtad oma paperid välja sealt, kus sa praegu õpid ja lähed hoopis arhitektiks õppima. Miks ma peaksin seda inimest usaldama? Ja kui ta on võõras inimene ka? Kus ma tean, et ta räägib õigust ja kus ma tean, et ta räägib Jumala tahet? Aga kui Jeesus saab minu usalduse võita, kui ma tean, et kõik see, mis tema on teinud, on hea olnud, et ta ei ole kunagi teinud vigu, ta ei ole kunagi maailmakeeles ämbrisse astunud või puusse pannud, nagu inimesed ütlevad, ja kõik need kogemused, mis ma temaga olen teinud, räägivad ühes ja samas suunas, et minust väga hoolitakse. Kas see paneb mind usaldama seda isikut? Jaa. Sest meie maailm kannatab sellel, et inimesed ei hooli üksteisest, et kõik tahavad kelleltki midagi saada, aga inimesest endast eriti ei hoolita. Ja kui me leiame isiku, kes meist hoolib, isiklikult meist, ja kes on tõeliselt usaldusväärne, siis me hakkame uskuma sellesse, mida ta ütleb, ja hakkame uskuma ka sellesse, mida ta meis teeb ja mida ta meie läbi teeb. Ja siis me saame aru, et tema on parim, mis meiega üldse juhtuda saab. Enam midagi paremat meiega elus juhtuda ei saa kui see, et me oleme Jumalaga koos. Aga kus me teame, et tema tahe on parim, mis inimesega võib juhtuda? Meil võib ju see kahtlus tekida, et äkki ta tahab minult midagi sellist, mis ei ole hea. Kas teile teki kunagi sellist mõtet? Eriti kui see on mõni asi, mis minu tahtega üldse kokku ei lähe. Rooma 8:32 on vastus. Miks me peaksime teda usaldama? Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis temaga meile kõike muud annetama? Kui üks isik on meie eest teinud sellise ohvri, kui üks isik on kõik annud selleks, et meie võiksime ennast hästi tunda ja see kõik andmine tähendas seda, et ta valis surma minna, valis teise surma minna meie eest, sest esimene surm see ei saanud olla, sest esimest surma me enamus sureme siin ise. Ja ta tegelikult vabatahtlikult lahutas ennast oma isa ligi olekust meie pärast, siis me ei saa ju arvata, et sellel isikul peaksid olema meie suhtes pahad plaanid. Kui Jumal on ütelnud, et usk on tema tegu, miks meil seda tegu siis nii vähe on? Me lugesime, usk on Jumala tegu. See on Jumala tegu, et me usume. See ei ole meie tegu. Miks meil usku vähe on? Või on meil palju usku? Rooma 10:17. Me võime lugeda, kust või kuidas moodi see usk tuleb. Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu. Ja kui sellel ajal, kui Paulus kirjutas, oli väga aktuaalne see, et usk tuli kuuldust, sest kirjutatud sõna enamusel inimestest ei olnud, siis me täna võime isegi mõelda niimoodi, et kui isegi meile keegi ei kuuluta seda, siis see sõna on meil ju olemas. Me kõik oskame lugeda, meil kõigil on sõna käes ja mitte, et ma tahaksin kuidagi moodi seda kuuldust või kuulutatud vähendada, aga meil on see teine võimalus ka, et isegi kui keegi ei kuuluta, siis meil on need sõnad olemas kodus. Ja siin on öeldud selgelt, et usk tuleb Kristuse sõna kaudu. Ja see tähendab, et kui inimene tahaks oma usku kasvatada, siis tema peab võtma selle sõna lahti ja laskma selle sõnal rääkida. Siis ta peaks kasutama neid võimalusi, kus Jumala sõna kuulutatakse selleks, et need võiksid tema usku kasvatada. Ja siin tuleb see indiaanlase lugu, et ühe indiaanlase käest küsiti, et kui sul on kaks koera, siis milline koer saab tugevamaks. Et need kaks koera, need on nagu kaks olemust, mis inimese sees on, üks lihalik, siis ja teine vaimulik olemus. Ja indiaalane ütles ilusti, et tugevaks saab see koer, kellele ma rohkem süüa annan. Ja siis mõtleme, et kas me toidame Jumala sõnaga oma vaimuliku olemust või kõik see, mis meie ümber on, toidab meie lihaliku olemust. Või võtame teistpidi, et kui palju aega meil päevas kulub vaimulike asjade peale ja kui palju kulub mitte vaimulike asjade peale. Kus juures ma julgen väita, et meil võib terve päev kuluda vaimulike asjade peale. Ja see toimub siis, kui me võtame hommikul selle kõik vastu, mis Jumal oma sõnast annab ja läheme sellega päeva. Ja läheme täiesti mitte vaimulike tegevusi sooritama Jumalaga koos. Ja meil on terve päev kulunud vaimulike asjade peale, sest me oleme neid teinud Jumalaga koos. Nüüd veel üks tekst, Heebrea 4 ja teine salm. Ütleb, sest rõõmu sõnum on kuulutatud meile nõnda nagu neilegi. Ent kuuldud sõnast ei olnud neil kasu, sest see ei immunud usu kaudu neisse, kes seda kuulsid. Me võime kuulda, me võime lugeda, aga kui see ei imbu usu kaudu meisse, siis teda lihtsalt ei ole meis. Aga usk on Jumala indeks, seda me juba lugesime. Jumal annab usu ja nüüd ta tahab, et selle usu kaudu, mida tema meile annab, tema sõna imbuks meie sisse. Kes vanal ajal koolis käivad, need mäletavad kuivatuspaberit. kui me tindiga kirjutasime ja siis panime selle kuivatuspaberi sinna peale, et seda teksti ära kuivatada, siis täpselt see, mis me kirjutasime, jäi kuivatuspaberi peale. Sõltus ainult, kui ma pidime vaatasime, ühte pidi see oli peegel kirjas, aga see imbus sinna kuivatuspaberisse, sest kuivatuspaber oli hästi poorne ja see oligi mõeldud selleks, et see võtaks oma sisse selle märja tindi. Kui meie nüüd Jumala sõna juurde läheme ja täpselt samamoodi lubame sellel Jumala sõnal meisse imbuda, siis see on ju meie sees ja see kasvatab ju meie usku. Aga see on meie valik. Edasi on mõte, et kui Jumala tahe peab minu sisse saama, aga ma loen Jumala sõna ja see ei lähe mitte kuskile. Ja mõnikord inimesed ütlevad ja sagedamini, kui võibolla ootaks, et see sõna ei lähe kuskile, ma loen selle ära ja siis lähen edasi lihtsalt. Siis miks see sõna ei lähe? Miks see sõna usu kaudu meisse ei imbu? Eesti maa on oma paraja põua üle elanud sellel aastal. Vähemalt siin, seal kus mina elan, seal küll vihma on minimaalselt tulnud. Kui me viimase nädala välja jätame, siis polegi tulnud. Ja teate, milliseks läheb maa? Tao, millega tahad. Ja vaat, meie südame maa võib olla vahest selline tao, millega tahad. Aga üks asi, mis raudselt meie südame maa pehmeks teeb, kui meie natukenegi seda laseme enda peale minna, siis mina olen avastanud selle, et kui ma lähen Kolgatale ja vaatan seda Jumala poega, kes seal minu ees suri, seda isa kingitust sellest tema meile antud pojas, siis minu süda saab sellest verest pehmeks tehtud. Ja kui me räägime, et me võidame vere väes, siis minu meelest on nii ka, et minu süda ei saa kõva olla, kui ma lasen seda verega kasta. Ja kui ma ei unusta sinna iga hommikul minna ja mõnikord võibolla lähengi nii, et ütlen, et sa tead, et mulle praegu eriti midagi korda ei lähe, aga ma tulin kohale. Sest me ei saa oma tunnetele rajada ja mõnikord need tunded ütlevad, et ma olengi täna tuim ja vilets ja väsinud. Aga ma sellest hoolimata lähen ja sellest hoolimata võtan Jumala tõotuse ja loen, et Jumal tahab mulle usku anda, see on Jumala tegu ja ma olen siin ja ma tahan. Mul ei ole mitte midagi talle vastu anda, aga ma olen siin ja ma ütlen, räägi mulle Kolgatast. Räägi mulle, mida sa minu eest tegid, siis teate, mis hakkab juhtuma. Kõigepealt sinna kõvasse maasse läheb üksik nire sisse ja see hakkab tööd tegema. Ja minu südame pinnas läheb pehmeks. Kui ma mõtlen, et keegi vägev ja võimas isik, kes minust hoolib, tahab mulle midagi anda, miks ma peaksin talle mitte seda võimalust andma? Miks ma peaksin ütlema, ei, ma tahan minna samamoodi edasi, tuimalt lihtsalt teha mingid asju, kui mul on võimalik olla maailma kõige targema, arvastamava, taktitundelisema, isiku läheduses veeta kõik need päevad, mis mul ees on. Miks ma peaksin tegema valiku tuimalt rühkida? On kellegil öelda mulle üks põhjus, miks ma peaksin tuimalt rühkima? Minul ei ole põhjust. Ja kui me rääksime siin Jumala tahtest ja seda, mis asi on Jumala tahe ja mis asi ei ole Jumala tahe, siis paneme tähele, et meie lihalik süda tahab oma tahtmist teha. Aga see süda, mis on natukenegi selle Kolgata ohvri poolt muudetud, see ei taha enam oma tahtmist teha, sest me saame aru, et see meie tahtmine ei vii eriti kuskile. Mattuse 17 ja 18 kuni 20 salmid. Ja Jeesus sõitles teda ja kuri vaim väljus temast ja poiss sai terveks samast tunnist. Siis tulid jüngrid Jeesuse juurde ise päinis ja küsisid, miks meie ei võinud teda välja ajada. Aga tema ütles neile, teie nõdra usu pärast. Sest tõesti ma ütlen teile, kui teil oleks usku nagu sinepi ivake, siis te võiksite ütelda sellele mäele, siirdusid sinna ja ta siirduks sinna ja miski ei oleks teile võimatu. Järgmine koht, kus ta seda sama mäe varianti siin kordab ja ütleb, et te ei saa teha neid asju oma nõdra usu pärast. Kui me täna oleme mitu korda rääkinud sellest, et usk on Jumala tegu, see ei ole minu tegu, sest kui see oleks minu tegu, siis oleks mina väga pahas seisus. Ma ei suuda endale seda tegu teha. Aga kui me lugesime sealt Johannese evangeeliumist, et usk on Jumala tegu, ja kui me lugesime ka seda, et Jumal armastab mind nii, et oma poja minu eest annud, miks Jumal ei peaks tahtma teha minu sees usu tegu? Ja ma ei räägi sellest, et me peame järjest minema ja kuutõviseid poisse tervendama. Sest kui see ei ole hetkel Jumala tahe, siis seda ei sünni. Aga miks me ei võiks minna Jumala ette ja küsida, et aga Jumal, mis on täna sinu tahe? Kuhu sina tahad mind täna saata, kelle juurde ja mida tegema? Ja olla siis selles tahtes ja mitte olema nõdrausulised ja mitte tegema seda, mida Jumal igatseb meie läbi teha. Matteuse 21:22 on järgmine selle teemaline tekst. Ja kõik, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate. Kui kõik, mida me palves palume uskudes, saab meile ja usk on Jumala töö, seda me juba oleme täna väga palju kordi rääkinud, kas on võimalik, et Jumal annab meile südamesse usu mingi asja suhtes, mis ei pea toimuma ja mis ei ole tema tahtmine? Ei. Kui meie uskudes palvetame, siis Jumal teeb meile lahti oma tahtmise. Selle tahtmise, mida me praegu temaga koos usus, mida tema on annud, saaksime teha. Keegi naine, tema nimi on Catherine Marshall ja ma ei tea, kes ta on, ma tean ainult, et see mõte on selline tore, mis ta on ütelnud. See mõte on selline, kui meie südame igatsus on see, mille Jumal meie südamesse on istutanud, siis täidab meid arusaamatu õnnetunne. Sellel hetkel saadetakse meile abiks kõik universumi vaimulikud vahendid. Meie palve on siis üks Jumala tahtega ja see saab, pange tähele, looja jaoks kanaliks tema eesmärkide ellu viimiseks nii meis kui ka meie maailmas. Kui meie oleme Jumala tahtega ühes, ühel meelel, siis meie palve, mida Jumal meile südamesse paneb ja mida meie usus ütleme, saab looja jaoks kanaliks tema eesmärkide ellu viimiseks nii meis kui meie maailmas. Saate aru, mis toimub? Jumal tahab oma tahte meile südamele panna ja siis anda meile usu seda Jumala tahet täita selleks, et Jumala plaan saaks täidetud. Ja kui me tuleme nüüd tagasi selle sama näite juurde, mis ma alguses tõin selle alkohooliku kohta, siis me võiksime öelda nii, et Jumal pani Jaana südamesse usu iga päev selle mehe pärast paluda. See oli Jumala tahe, et ta iga päev selle mehe pärast paluks. Ja ta palvetas, ta ei näinud mitte mingisugust vastust, aga ta palvetas edasi, sest Jumal pani selle usu tale südamesse, et ta palvetaks selle pärast. Kuni läheb mööda mitu aastat ja äkki ta näeb, et Jumal on tõesti saanud selle inimesele ligi. Mõnikord me palume inimeste pärast ja mitte midagi justkui ei toimu, aga me ei tohi arvata, et mitte midagi ei toimu. Kui Jumal on nad meile palvesse annud, mõttesse annud ja me oleme vabad palves, vabad tema juhtimisele, siis igal sellel palve sõnal on mõte. Ja meie julgas on palju neid, kes on seal meie koguduse palvelistis ja nemad teavad väga hästi, mis toimub siis, kui Jumal rahvas hakkab paluma. Jumala tahtes. Mina mõnikord lihtsalt see tänu ei lõppegi ära, sellepärast, et mõtled, et üks väike inimene oma väikese asja pärast, ja see on teinekord nii pisike asi, hüüab ja taeva väed lükatakse käima. Ja ometigi, ta saaks ilma selleta ju ära elada. Ei ole alati nii, et see on eluvajalik. Ja Jumal tahab lihtsalt öelda, et vaata, kui te palute, ma saan asju liigutada. Ja ta annab usu meile paluda seda, mis on tema tahet. Kui me tuleme ja võtame selle usu vastu, kui me võtame seda aega palves olla, sest ma väidan, et ukselingi palvete peale sellised asjad ei toimu. Teate, mis on ukselingi palve? Mul on oma asjadega nii palju tegemist. Ma olen kõikidega hiljaks jäänud ja kõik asjad on mul tegemata. Ja nüüd mul ei ole aega palvetada. Mul on täpselt nii palju aega, et mul on juba käsi ukselingil. Ma tean, et ma pean jõudma kuskile ja ma ainult ütlen, et issand õnnista ja ära mind maha jätta. Sellise palvega me ei pruugi saada Jumala tahet teadagi. Aga kui me võtame selle aja piibli ja palve jaoks, et usk saaks meisse imbuda ja nüüd läheme Jumala ette ja ütleme, et issand, milline on sinu tahe minu suhtes täna? Ja me ei pea arvama, et meile antakse seal mingisuguste instruktsioonide nimekiri, aga mõnikord meile antakse meelde inimesed ja olukorrad, kelle peale me iial ei tuleks, et tuleb palvetada. Ja siis saadetakse meid mingise kohta, kuhu me mitte kunagi ei taipaks ise minna. Sest et see on Jumala tahe praegu, sest seal on keegi, kes seda vajab ja võtab selle vastu. Ja sel viisil võivad mäed kõikuda, kas te teate, ja merre ka kukkuda. Ja kui need tegelikud mäed vahest võivad merre kukkuda ja vahest ei kuku ka ja ei juhtu ka, kui midagi ei kuku, mägi on päris ilus vaadata, siis vaimulikus mõttes mäed kukuvad merre. Üks asi, mis merre kukub, meie väärtushinnangud. See, mida meie oleme arvanud inimestest ja olukordadest, see muutub kardinaalselt, kui me läheme palves Jumala ette. Suured asjad saavad väikesteks ja väikesed asjad saavad suurteks. Ja see on nii, nagu mägi, mis on minu silma ees, oleks äkki ära kukkunud. Oli siin ja enam ei ole. Ja ma küsiksingi, et kumb on siis tegelikult olulisem? Kas see, et mägi kukub merre või see, et üks inimene kukub Jumala ette? Kukubki sinna risti alla põlvedele ja ütleb, et mina ei ole mitte keegi. Mina olen patune inimene ja Jumal muutub tema jooks suureks. Ma arvan, et see on üsna oluline mägede merre kukkumine. Ja see toimub ka usu kaudu. Edasi. Meie kõikide elus on olukordi, mida me ei suuda ületada. No üks kõige kergem olukord on see, et ma lihtsalt ei saa oma kohustustega hakkama. Mul on mingid asjad vaja täna ära teha, väga kiire on ja ma ei saa nendega toime. Ja see ongi mägi. See on nii kõrge mägi, et ma ei näegi selle ümbertega, ega kõrvaltega, pealtega, mitte midagi. See ongi minu mägi täna. Ja kui ma nüüd usu palvet teen ja annan oma päeva Jumala kätte, kas te olete märganud, kuidas mägi kaob ära? Mina küll olen märganud. Seda mäge lihtsalt ei ole ja eriti tore on õhtul tagasi vaadata ja sa mõtled, et see ei ole ju võimalik, et see sai tehtud. Kes ei ole seda kogenud, tõste käsi. Kõik me kogeme seda, et kui me anname selle olukorra Jumala kätte, mis meile tundub täiesti lahendamatuna, siis äkki seda olukorda enam ei ole. See on lihtsalt lahenenud, seal on tee, kus ennem oli mägi. Mägi kukkuski merre. See puudutab meie igapäevaseid olukordi, aga see puudutab ka meie vaimuliku olukorda. Et kui meile tundub, et mõni asi minu elus on nii suur ja niimoodi mind vallutanud, et mitte kuidagi mina sellest lahti ei saa, ma võin aru saada, et see on paha. Ja see võib olla mõni pisike asi. See võib olla mõni see, et ma arvan inimestest halvasti või näen halba või veel midagi. See ei pea olema alati surmapatt, aga ma tunnen, et see on minus suurem. Vot selliste asjade puhul Jeesus ütleb, mis meie jaoks on võimatud. Inimese jaoks on mäge merre kukutada täiesti võimatu ülesanne. On ju? Aga Jumal ütleb, et mina teen selle võimalikuks ja ta ei mõtle selle all seda, et mägi läheb füüsiliselt siit ära. Ta mõtleb, et mägi läheb minu elust ära. Seda mäge, mis mind Jumalast lahutab, võtab samamoodi Jumal ära. Mõnikord on minu patt, minu ja Jumala vahel ja vana testament ütleb, et see ongi minu ja Jumala vahel. Ja ma ei näe Jumalat, ma ei näe tema plaani, ma ei näe teda üldse, seepärast, et see on nii suur mägi siin ees. Ja Jumal ütleb, et kukutame selle mäe merre. Ja vaat need mäed kukuvad ja need on väga olulised mäed. Ja kui minul see asi nagu lahti läks, et usk Jumalasse ei tähenda seda, et ma pean hakkama lahmima mingid asju Jumala ette, mis on lihtsalt mulle hetkel pähe tulnud, vaid see ongi see, et sa annad ennast Jumala kätte ja lased Jumalal panna omale südamesse usu selle suhtes, mida praegu tulebki teha. Ja kui tema paneb sulle usu südamesse praegu selles suhtes, siis ta teeb selle ära. Ja vaat nüüd on küsimus, kas meil on usku sellesse, et Jumal tõesti on kõik võimas või ei ole. Kus see usk tuleb? Jumalalt. Ja mina kas võtan vastu, kas lasen selle endasse imbuda või ei lase? Kas usu kaudu Jumala sõna, see, mida Jumal on ütelnud, saab minu sisse imbuda või ei saa? See on küsimus. Ja kui usu kaudu saab Jumala tahe minu südamesse imbuda, siis need mäed, mis täna peavad merre kukkuma, selles samas usus, mida Jumal annab, kukkuvad ära. Ükskõik, mis asjad need on. Aga me ei pruugi uskuda. Sest kui me läheme tagasi kolme ingli kuulutuse juurde ja selle sama teksti juurde, kus on öeldud, siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesus usku, siis suurem osa inimese ainult naerab selle peale, kui keegi ütleb, et Jumala käske on võimalik pidada. Ja õnnetuseks naerab ka suurem osa kristlasi selle peale. Ja vaat siin mina ütleksin küll, et kui teil oleks usku nagu sinepi ivakene, et see, mis Jumal on ütelnud oma sõnas, see saab tõeks, kui mina ei takista sellel tõeks saamast. Ja see mägi, see minu uskmatuse mägi, see kohutav uskmatuse mägi, et Jumal ei olegi kõik võimas, ta ei saagi minu elu muuta, see mägi kukub merre. Ja ma saan aru, et Jumal on tõotanud, et ta teeb seal ära. Ja ma usaldan ju teda, sest ma tunnen teda. Kõik need kogemused, väikesed või suured, mida ma olen oma elus teinud, tegelikult räägivad üht sama keelt. Et Jumal on absoluutselt ustav, ta on absoluutselt hea tahtlik, absoluutselt meie heaks tegutseb. Miks ta ei peaks võtma minu elust asju ära, mis mind takistavad edasi minemast? Ma räägin siia lõpu ühe kogemuse ka. Paar nädalat tagasi. Ma pidin Viljandis rääkima, jutlust pidama. Kuna meil on selline süsteem siin vabariigis, et pastoreid on vähe, eks ju, siis mitme koguduse peale on üks pastor ja siis need puuduvad korrad koguduse vanemad siis peavad ka sise rääkima või peavad otsima kellegi, kes jutlust teeb. Ja mul oli see juba tükka aega tagasi kokku lepitud ja me kõik oleme erinevad, mina teen tavaliselt nii, et ma hakkan siis varakult palvetama ja kõik mõtted, mis mulle selle asja kohta pähe tulevad, mul on märkmik selle kohta, ma kirjutan siin need üles ja siis, kui mõned päevad on aega sinna jutluseni, siis ma võtan lihtsalt selle jutu ja või need märkmed ja kirjutan ta siis kokku. Ja see kõik oli mul sisuliselt tehtud, aga ilmselt ma sain hingevaelase nagu vihaseks ajada nende mõtetega. Ja kaks päeva enne, kui ma sinna läksin, äkki mul tuli siukene ahastus peale, et ma mõtlesin, et ma olen täiesti tühine ja mõtetu inimene, mul ei ole nendele mitte midagi öelda ja ma ei tea, kas mul üldse on mõtet minna. See oli puhas saatana rünnak, aga see moment, kus sa oled selle sees, sa ju ei identifitseeri, kes siin ründab. Ja ma mõtlesin, et kuidas ma lähen, mul ei ole mitte midagi öelda, inimesed tulevad kokku, nad tahavad Jumala sõna kuulda ja ma olen täiesti tühi. Ja istusin seal ja ahastasin ja ütlesin, et Jumal, tee sellega midagi. Tee midagi, ma ei saa niimoodi. Ma olen inimestele lubanud ja ma olen jube kohusetundlik, kui ma olen midagi lubanud. Ja täiesti sügav südame ahastus oli. Ja kui ma siis istusin ja palvetasin seal, ma isegi ei läinud mitte kuskile palvetama, seal samas piibli ees ma palvetasin ja ütlesin, et ma vajan lahendust sellesse olukorda. Sest see oligi nagu mägi, see oli nagu suur mägi minu ees, sest ma ei saa inimese alt vedada ja mul ei ole midagi öelda. Ja siis kui ma seal istusin, siis Jumal ütles väga rahulikult, pani südamele, ta ei ütle tavaliselt meile häälega, sest siis meid võidakse skisofreenikuteks pidada, eks ju. Aga ta paneb südamest lihtsalt mõtte ja ütleb, et aga et see on saatana rünnak, aga mina olen sulle need asjad juba kõik südamele pannud, mis sul tuleb öelda. Oli mägi, ei ole mäge. Tuli selle mäega, selle raskusega minna Jumale ette ja öelda, et siin ma olen, mis ma nüüd teen siis edasi. Täpselt sama asi kehtib kõigi meie olukordade kohta. Hingevaelane organiseerib meile need mäed vahete vahel. Ja vaat, et tema organiseeritud mäed küll Jumal likvideerib otse teed, kui me usus tema ette läheme. Aga me võime jääda oma sellesse mõttesse ja mõelda ja uhkida ikka edasi ja öelda, et aga mul ei ole midagi. Ja mitte kuulata seda, mida Jumal ütleb. Täpselt samasugune olukord, selle samal päeval, kui ma pidin sinna Viljandisse minema, ma lugesin hommikvalved, mina luen see aasta seda Maranatat. Ja mul oli ingliskeelne variant käes ja luen selle läbi ja see on niivärd masendav. Seal räägis Ellen White sellest Lissaboni maa värisemisest, mis hävitas ära enamuse Lissabonist ja väga suure osa Euroopast ka ümberringi seal väga kõvasti rappus. Ja see oli, me teame kõik, et see oli selle lõpu aja esimene märk, 1750 lõpu aja algus esimene märk. Ja ma loen seda ja loen, kuidas inimesed lähevad pühapäeval kirikusse ja seal kirikus see kõik sajab neile peale, kõik need kirikuseinad ja siis ma mõtlesin, et kuidas moodi, et inimesed tegid oma parima. Hingamispäevast nad see moment ju midagi ei teadnud, see aasta oli 1750, hingamispäev kuskil 1847, tuli päevakorda ja nemad tegid oma parima, läksid hingamispäeval, nende meelest hingamispäeval, mis oli pühapäev, Jumalat teenima ja nüüd kirik sajab neile pähe. Et kuidagi mulle tundus see nii üle kohtune, ma ei saanud mitte midagi aru. Ja teine kord me läheme nende oma kahtlustega edasi ja lasemegi need idaneda. Mina läksin Jumala ette ja ütlesin, et ma tahan aru saada praegu. Miks sa nii tegid ja miks sa seda lubasid? Ja see oli nii teistmoodi kui tavaliselt, sest et ma palvetasin häälega ja minu oma hääl ütles need vastused välja. Nii et Jumal pani seal palv ajal selle usu niimoodi südamest, et ma sain need vastused niimoodi kõva äelega välja öelda. Ja teate, need asjad, mis me kõva äelega välja ütleme, need jäävad jube kindlasti meelde. Ja vastus oligi selles, et ühegi kristlase elu ei lõppe sellega, et kirik tale pähe sajab. Nad on minu lapsed. Ja ma korjasingi nad ära, usus korjasin ära. Kõik, kes on minule ustavad, kõik, kes usuvad, kõik pärivad Jumala riigi. Me lugesime täna seda, eks ju, et Jumal annab igavese elu kõigile. Ja kuidagi, ma nägin seda asja teise kandi pealt. Maailma inimese jaoks, kes Jumalat ei tunne, on surm lõpp. Meie jaoks ei ole surm lõpp ju. Ja jälle oli üks mägi. Ma olin selle endale kõvasti saatane juhtimisel ehitanud ja Jumal tõmbas selle maha. Aga meie peame aru saama, see tähendab, et meie peame olema osalised selle mäe maha tõmbamisel. Nii et, lõputekst, Kolossa 1 ja 9. Sellepärast ei ole ka meie sellest päevast, mil me seda kuulsime, lakanud palved tegemast ja palumast teie eest, et teid täidetaks tema tahtmise tunnetusega kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises. Ja mina soovin ka ja palvetan ka ja ma usun, et me kõik palume seda, et meid kõiki täidetaks tema tahtmise tunnetusega kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises. Aamen.